Kasasambula mabwanga nakunyika kada nolutyajja. Kasasambula mabwanga nakunyika kada nolutyajja. Nzo lutinde sirwa kitako nedobozi mbugambo wiye. Waliwo ebbali endabali bezinze ku baana ba kitange. Kafeero mwe kwagala okulinyika sikulwanga lifuuka kookola nti. Nze n'ettondo lya sipiriti eribalagala okunyiga ekiwundu. Eribalagadde nnyo temutya mugume emponya bulwadde. Kamanga ntuuse n'akayimba kenjumya omuvubuka munnange. Omuvubuka munnange otegese otya mu biro bya kati kano. Oteeseteese kuba mu mbeera ki biseera by'omu maaso. Tunulako mu maaso tunaaba tutya mu Uganda y'enkyempya. Kakabuuza nkonga tonnakatta ogira odigidadigida mumbo. Sookedde kwasoma muvubuka munnange oli mu sukuulu. Ngenda nnokola nokolamu obwonze bwendaba nti butukwatako nnyo. Bunyumya mu bufunze kano nakalimbo gatambo jabule. Muvubuka munnange sseruganda okyali mu sukuulu. Mu kifo ky'emisomo gy'owenyigidde mu kuganza buwalawala. Ebitabo bye bakuwako byonoona okuuta obubaluwa. Ose ne ku sukuulu fizo zigula jabati kugabula batini. Wagenda kwegaleka naawe kuddamu kunyumirwa emisakalo. Mwana wa kitanga erowooza ku nsonga y'emisomo gyo. Ebyo by'okwerana nabyo ne bisangayo bikunyiwira okukunyiwa. Muleke mbabuli musana mwerowoozi. Atekwatasoma teweeyibaala atugwiza bwenyiru. Seruganda atasoma teweeyibaala atugwiza bwenyiru. Muvubuka munnange otegese otya mu biro bya kati kano. Ffenna tutenkanya nnyo ne tuwatanya ku kigambo kya ssente. Era ng'okugifuna ofunvubira nnyo nyiikira okutayira. Si bwe weetuulako otolowooza nti ze zinoonya ggwe. Owooza Katonda lw'alizimpa kale tuula asibe ttwalire ekyo. Obwavu bukulya ggwe weetuddeko okuba ku baziwiishi. Tulina kuwulina ggwe buli kw'olaba ne gakusoloba busolobo. Laba bw'okuliridde ekyo kw'oli awo wabulwa ne kapulaani. Mwattu tetenkanya tubiira na mutwe ekiwalanga nga kityo. Laba bw'ogwa ku ttaka awongozeeyo okusimbwa n'embizzi. Akagiika kuugwa kiki tekakuswaza okukweramba mu mbakati. Kateyo kifudde kya muwendo w'ebikka bboosi n'okuloota. Mwami anyumya mba emikwano gw'ayagala okuwasa mu biro ebibi. Buzeeyi langa na mboozi oba okakasa by'obeera oyogedde. Naawe okoze lwa kulya bubi nga todda mu kulamu z'obubizi. Ng'otwala mwana wani okugenda osule ku bibajjo by'amakuugu. Sana watanya ku kigambo kya ssente kyokka ng'okugifuna bajeti eyiye ebeera ya kunywa kunywa. Ez'enkuttu we ziteevumula nkyazigabira bamalaaya. Bw'atasaagala kutuula mu nsawo y'oyo wa ngeri ki? Ewuwooyoleza na mululeeba oli mu kirabu koze kkate ya nguuli. Obwana bw'obuzimbye n'amayuka kusula mpewo oyonja zimalaaya. Mukyala akulemye n'okuwa kale kyokka gy'onywa bakuyita na nninja. Kitawaako mpola omunyeebwa malaaya ye ekitibwa mu kapoosi. Munedde okuyonja amalaaya ekibiba kiri omunaabwa n'embizzi. Mwana wa kitange erowooza ku nsonga y'amakaago. Kwagala okukuweebwa malaaya okumukumukako kye tuyita laavu. Ebaala abaakasumuka ba myaka 18 n'okusinga. Abaakasumuka ba myaka 18 n'okusinga ebitamiiza mubyeyigiriza temunneetuuka olumu n'ezimba kimwe. Musula muzidda nsibu mulwana ne musokota n'enjayiri. Nnuka enkuseekunywa bunyi nembuuli ne muleka n'eyo kyali. Mugudde ku baana b'abandi mbonoona mbadibongolerawo. Omumu w'ateebereza mutwale nga gyasula bipapula bya sementi. Muwulirize bulungi sivumirira mwenge gwe munywa. Kama kwogera nkusembulera kunyumira nnyo nnyo. Naye okunywa obubi nga lw'otonywedde osula ku busatu. Laba bw'onywa n'okwirira empaliyulabikututubaddeku. Muvubuka munnange oli muto nnyo.
Sasa bwo tunyanga omuntu gwa ganza ne bwo liwo mu kya
muka abantu abagasisi mulembe kwa mulimu kubere kwa mutula musenyo kati kubanga chijana kulimbwezi kulikibwa chijana kububuka monangi mchifo chisati akulapula usi baho baho na olimba na wezo sikaza wa shiara kwa teroli none kanzo tulie kanga wanulesi mateniti yutisi ya neseleka nina jine shirole kububuka monangi vijulite mulibinsanza chakuna.